وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
E Muhammad não é senão mensageiro de fato. Outros mensageiros passaram antes dele. Então, se ele morrer ou for morto, tornareis atrás virando os calcanhares. E quem torna atrás virando os calcanhares em nada prejudicará Alá. E Alá recompensará os agradecidos.